كول دافيد كولها إمت هتصدق بها شلوم مش الدارت تخنيوتاب مي طهران مشاع أخت أسريه بخمشيم لشتم أسريه بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشاع أسار متريم بتدرش الخمشاع أسار 150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
كان كول دافيد لمازنين شالوم وهرانو متخيلين تشدورينو له يوم شيشي 29 بديسمبر 2023 ونجيش لخم التخنيت شويت شل هيوم هتاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. ארגון הסיוע במאזון של האום מעריך כי כמחצית מאוכלוסיית הרצועה, כמיליון בני אדם, נתונה במצב של רעב חמור או קיצוני. בדרום רצועת עזה מצטופפים רבבות פלסטינים, הם מחפשים אחר מוצרי מזון בסיסיים ומים ראויים לשתייה. זהו אסון הומניטרי בקנה מידה שלא זכור מעימותים קודמים. הוא מחייב את ישראל שהנחתה את תושבי צפון הרצועה לעבור דרומה לצמצם ככל האפשר את הפגיעה באוכלוסיה האזרחית. רעב המוני בעזה אינו חלק ממטרות המלחמה. לפי דיווח של תוכנית המזון העולמית הפועלת במסגרת האום, כי 90% מתושבי רצועת עזה מעבירים לעתים קרובות יום שלם בלי מזון. לדברי הארגון, מאז תחילת המלחמה נכנסה לעזה רק כ10% מכמות המזון הנדרשת למחייתם של למעלה משני מיליון בני אדם. אני מסתפק בפיתה או בחצי פיתה במשך היום, סיפר ילד שעבר עם משפחתו לדרום הרצועה בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות. בערב אני אומר לאמא שלי שאני רעב והיא מסבירה לי שאין אוכל. יתרה מזאת, מחיריהם של מצרכים בסיסיים שאפשר למצוא בשווקים המעטים שעדיין פועלים במרכז הרצועה או בדרומה עלו בעשרות אחוזים. מאזינים יקרים, לפי ארגון יוניסף, ילדים ממשפחות מצפון הרצועה שהגיעו לדרומה נאלצים להסתפק בליטר וחצי עד שני ליטרים מים ביום לעומת צורך הגדול פי עשרה. همش معوت هیش الفی لادیم خسیریم ات کمویوت همایم هندراشوت گده لشمور على بریوتام لدفره ارگون هسگت مایم متوکیم نهفخا لعنیان شل خییم اوموت وی لادیم ربیم نتونیم بسکنت خییم بشل تت تزونا و هت پشتوت مخلوت اسرائیل کارا لتوشاویم شل عز لعور لازوریم بتوخیم بدروم هرتسوا اکوار شابو عود شي ألافيم ربيم دخوسيم بشيتا خطصر ملها خيل ات كلام زيهو متصاف مسكان وعالي إسرائيل لأفشير هخنسا ماسيفيت شل متصاري مازون وشل مايم رعاف اينو متصاف شي افشار لهشليم اتو اووداي آسور شي يشمش تخنيت بولا معاره هعميم هأل أشر يهوفا إلوهيخا نوتين لخا نخلا لو تخيه كل نشامة مساء ناكام بكنام الدا تناخي متبتسيع بعزة هيامين هكتصوني مشيخي شوئف لفتسيع ات هتصفوي هإلهي هزي منيعات سيوعه منيتاري كاتان عالاف خلومو هراتوف هو هكشمت ههفتخا لاريشت ات هارتس هريكا مي توشاويم شئينام يهوديم تهور اتني عالمالي ستايل سفر يهوشوع. عاد كان تخنيت الشبوع. شلوش وشلوشيم كان بكل دافيد. لما زنیم شلوم و هنه خدشوت مکول داوید هنسی ابراهیم رئیسی هدگیش که امداتا شل هروپابلکه اسلامیت که لپه فلسطین نخونا اوورورا وخی هیشوت هتسیونیت را تسخت هیلادیم نخصفه مول ها عالم کاشر کلام یادهیم که یوم عد کاما یشوت زو مفره ات از خویوت شل هادم بيشيفاه 13 شل أقودت همارتسيم وأنشيه هدات بيركم شي هت كيمات مول خمشي آمر هالناسي رئيسي كي هاويف علمنات لفقوع بعام شممشيخ لتمخ بعراخيم وممشال شل هربابلكاها إسلاميت نسا لهفريا علمانقانون تخنوت هدهلك أفال شوف هو نخشال وهيسيك مسكنا شيه عام هزي تومخ بممشال شلو وفخين هايف لو هتسليخ لهفيت سيئوش بكرف هاناشيم وفيلو بدوته شل إيران نخشل هالناسي رئيسي هوسيف كي هالام هيفين هايوم اتمدته شل إيران بنوغيا لسوغياه فلسطينت وتكينو تعمده شل هروبابلكا اسلاميت هت بررا لخول هاولام كاشر ندقلتا هيشو تتسيونيت روتسخة تيلاديم عاد كاما هي بوغات بسخويوت شل هادام مبخينا كالكاليت هتجيش هالناسي رئيسي كي لمروت هالنسيونوت لفوديد تيران هت خبرنو لخول هالتشتيوت ها آسيتيوت وهزوريوت وخلو فيه السخر شافروسي إيم كأشر نرشما عليا هي هريشونا مزي 40 شانا هاد جشنو كي بتميخة عام افشار لهكشيم عفودوت جدولوت هالناسي رئيسي هتسبيع على هساقات تسميخة كالكاليت شل 4 خوزيم في هساقات الزون بين ها هوتساوت في ها خنسوت بتكتسيف هكالكالي للو جراعون بشانا هكاسبيت همستيامت بأسرين بمارس الباييم أسرين في أربع سارا خوز خسين أمير عبداللهيانا أماركي مفتسع مبول الأقصى كور جاءفا لهتكم موت هسلاميت بفلسطين كاشر هكورميم بمدينوت شونوت بعولام ما أشريم كي هيشوت هتسيونيت هخيلة لهتموتات مبفنيم أمير عبد اللهيان هوسيف بنوم بفني أسيفة هكلاليت شل بروفسوريم وان شهدات هالمسلمين بإيران كي لمروت شخالفو يوتر مي 80 يوم شل معسي رتسخ شل هام شبتسا يشوت هالصيونيت بتميخة أمريكانيت بعزة هي لو هتسليخة لهيسيق شو مترا كوليل خسول خماس أو بيروكو مي نشكو. أمير عبد اللهيان عمر عود كي هافت ساسوت هالصيونيوت هاخزاريوت هالعزة لو هشبيعو كلال على هايتانوت وهن خيشوت شل هاتكوميموت هفلسطينت. سر خود خوسین امیر عبداللهیان عمر که رتصات بریت هاویرا لانون ساریم شهی لو رتصا لهرخیف تمل خما هی گفنو وی عمر نولا شعین بخفنتینو لهرخیف اوتا اوال تم ال شاسیم زود هو حسیف ایفشار لهشوات بین خماس لداش خماس هی تنوات شخرور هیت کومی موت هیوم خزکا و خزبالله و خخوتیم تومخیم برتصات عزه. أمير عبد اللهيان أمر كي تنوعات كوميموت خماس هوديا لتهران شيش له يخولت لهم شيخ لهلا خيم بإسرائيل كما خودشيم. صراح خود سامر أود كي إسرائيل لو هسيغة تعديها مبخينة خسول تنوعات كوميموت خماس بيروكا منشك أو شخرور أسيريم هي لو تسيغة مترتاه مبخينة هقا لسنوار. هو هسيف هفلسطينم هم إل شيخليتو على اعتدام بعتمام آخر سيوم هم الخما برتصوعة هزا. جزار دين مافت هتصا لفعل اتمول خمشين اجد اربعة خبرة خوليات خبلة هم شتافت بولا عم هيشوت هتصيونيت سخنوت هيديوات فارس مصرا كي اناشيم إلو بتصو معسيم نجد بتخون هم دينا بهن خيات كتصيناها موساد. سرها انرجيا علي اكبر مخبريان عمر كيانو مخانيم توخ شتوف بولا هم هم مجزارها براتي لهكيم عير تعسياتيت مشتفت بتاجكستان هل تسيد تعير هزو بتكنولوجيا مودرنيت اكده لسبك تتصراخيم شلهم دينا هزوت. مخبريان آمار تدواريم بمهلا خيشيفة هسيوم شلها وعدا هكلاليت همسخاريت هالتخنيت و هالتعسياتيت همشتفت بين إيران و تاجكستان. غورم رشمي بتنوعات هتكوميموت خماس هخيش كي روش هالشكا هم دينيت لشعبار شل خماس خالد مشعل عمر لعتون هتصرفاتي لفيجيرو كي بفوهايت برجع همتيم لهكمة مدينة فلسطينة ندون وندون بسوقيتها هكرا بإسرائيل. هجورين بخماس هتجيش كي اتوناي لفيجيرو كالال برعيون ات دعوتاف هايشيوت وتصيين كي هامور راخوك مي هتبت اويوتاف هبروروت وهسفت سيفيوت شل مشعل شي بمزجرتان الشير ات هسيروف لهيكير بيشوت هاتسيونيت. هايتون هكتري العربي الجديد دفيخ كي متسرايم رؤى بتنوعات هتكوميموت خماس خالك ميعاتي درتسوعة عزة لأخر هم الخما بنقود لممشال شل بايدن شتوميخ بخازون شل فيف خماس لو تهيه موشيل هكاري برتسوعة. لفي هدفوخ غورميم رشميين بمصرايم هأفيرو ات هميسر كي هادروت مخلطة شل خماس و هالجهاد هاسلامي لو رئاليت و عديف لخباس نسخاوت موسكاموت شي متخشوت بمبنه هالبوليتي برتسوعة. ارگون ها اوم کارال اسرائیل لسیم کتس لرچخ هبلتی خوکی بکرف ها اخلوسی ها فلسطینت بگده هم عربید و گناه ات ها دردرو تهمهی را شلسخویات ها دام بایزار. ها הנציב העליון של האום לזכויות האדם, וולקר טורק, מסר כי השימוש בטקטיקות צבאיות ובכלי נשק בהקשר של אכיפת החוק, וכן השימוש בכוח לא פרופורציונלי לצד החלת הגבלות חריגות ומפלות על התנועה המשפיעות על הפלסטינים מדאיגים ביותר. אלפי מפגינים מתנגדים לישראל התאספו במרכז מנהטן במחאה על רצח 9,000 ילדים בעזה. המוחים נשאו 500 בובות עטופות בסדינים לבנים והניחו אותן בלב בריינט פארק. כמה רחובות דרומה משם מפגינים צבעו על מתחם גרונד זירו ליד תחנת האוקולוס וחסמו את אחת הכניסות לבניין. הם נשאו דגלי פלסטין וקראו יש רק פתרון אחד, אנטיפאדה, מהפכה, וביידן אתה תראה פלסטין תהיה חופשית. חליל עטיה נציג ירדני בפרלמנט הערבי, הגוף המחוקק של הליגה הערבית, צרף את דגל ישראל לעיני הקהל במושב הפרלמנט באולם המרכזי של הארגון בבירה המצרית קהיר. השר של ישראל, הכהנת הקיצוני לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, החליט למנות את מזכירו הביטחוני נצב קובי יעקובי לממלא מקום נציב שבס, לאחר שהחליט שלא להאריך את כהונתה של רב גונדר קאטי פרי בתפקיד. הקיצוני בן גביר טען כי נצב יעקובי הוא האיש המתאים להוביל את שירות בתי הסוהר של ישראל בתקופה הזו. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מקול דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. בימין הישראלי במיוחד באגפיו המתנחליים והדתיים מפנטזים בגלוי ובגאון על הגליית תושבים מרצועת עזה על רקע המלחמה של ישראל על הרצועה. במקביל לנרמול הקריאות לרצח מאות אלפי פלסטינים, מצפים קולות בולטים במחנה להתנחלות יהודית, זועמים על בנימין נתניהו על כך שדן עם האמריקנים במסירת האחריות עליה, וחוגגים את מראות הרצח המזעזעות והפליטות המגיעים מהרצועה. אך אסור לישראלים לפול בפח הזה, והם לא מסיבות מוסריות, אזה משום שגם מבחינה מעשית מדובר בהזיה מוחלטת. ראשית, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה גירוש מכוון מהסוג הזה, כי הקהילה הבינלאומית בסופו של דבר לא תסבול אותו. המלחמה הנוכחית לימדה את ממשלת ישראל שיעור חשוב במידה שבה זקוקה לתמיכת ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות כדי להתקיים. התמיכה הזו ניתנת מסיבות שונות, שאחת מהן היא טענת ההשתייכות למשפחת המדיניות הנכונה בין מרכאות. ההתעקשות לגרור את הישראלים לשיחה כאילו רצינית ברעיון ההגליה פוגעת כבר עכשיו בישראל ובמלחמתה האכזרית על עזה. كل مودات ندلان همو رستيت عال تخنيت بنية برتسوعة كل وخمر سيخ عال بتساتات أتوم أو مسماخ مدينيوت شل مسراد ممشلا كيكيوني مترجميم كمعت أوتوماتيت ومتكبليم برتسينوت مخوتس لإسرائيل هتوت هي كتصور هالشعون همديني لنهول هالخيمة وإتو وإتو هاي خالت لها خريع ات خماس ولها خزير ات هأسيريم هموفان مئلاف هو شقام لولا يعني شو ويندو ات إسرائيل أسور لقاريش فلسطين مهرتسوعة مميلة هرعيون لها علوت بخوخ يوتير مشنه مليون بني آدم على أونيوت ماتوسيم وأوتوبوسيم شلمي ومي شلم على زي بلي يعد مقدار لو يقرم لهم لهفسيك لهشتوتك لخزور لأرتسام كفي شزي لو كرا بشبعين وخمش هشانيم هاخرونوت سافيك ام هايا اي فعم معيفر خالك يوتير مزي شل أقفين بيامين هاي إسرائيلي مي هالنكبة لو كارتا لتصاريخ لعصوت أوتاه شوف بموفان مسويام هعمده هريشونا لفاخوت بتقى رجش مساري نخون جيروش هموني ومخوفان شل أخلوسيا إزراخيت خولو دافار شيش لي هتقاوت بو مسبيك لدميان ايخ هايو هاي إسرائيليم مرجيشيم لو هايتا متبرسمت تخنيت عربيت لشلام لخول يهودي شي عزوف معناك كليتا بسنكابور هكده لهيفين شي هاتساة هتميما لعيدود هجيرة اينا هتميما كشهي هوفيخت لتخنيت مدينيت بكيباون شلو على هألمات مليوني فلسطين وهكامات هتنخليوت بشتاخيم شميهم يتندفو هيامين شي اوهيف لتعون كي هو وراك هو ها رئاليستي متقلي شوف لمعسي كي كمخاني ها شل ها فانتازيا تودا شنشارت متانو مازيني مكريم وهراء جم بخدشوت شل هيوم مفلاقت هم مخناها مملختيه تيخسا لها خلطتو شل هسار شل إسرائيل هكا هنست هكتصوني لفتخون لأمي إتمار بن كبير لمن نوت إتمسكيروها بتخوني كوبي يعكوفي لمملي مكوم نتصاف شاباس ومصرة هخلفت راشي ارغونيم بتخونيين بزمان ملخما هي بيجيا ببتخون في اخدوت هتصبور لأرزوت هيجيش هسر خيلي تروفر هتساعت مخلي تيم لمسكيروت هممشلا لها ارخت من نوي نتصيفت شيروت باتي هالسهر ومفكال هم مشترى هكبنت همديني بتخونيش الإسرائيل يتكنس بكريا بيوم شليشي بشافو عبا هاهودا على هكنوس نعستا بتسيل هزعم تصد هسر بتسلال سموترتش على هكنوس شل كبنت هم الخما هم تسمسام شبوهو لو خافير هكبنت هم تسمسام تصافو يلادون بين هياتر بيوم شاخره أو بيوم شاخره هم الخما كل شفي قورميم بتسيونو تداتيت هو لو مسمخ لخخ بسبيبت بنيامين نتنياهو ماسرو مقدام يوتير كي بخل مكره هديون بسوقية هيوم شاخره يوفا لي هخرا بكبنت ها مرخاف يوشيف روش هكنيست شل إسرائيل أمير أوخانا هتيخيس لهدلفت هتيوتا شل بسك الدين بانيان هخوك لفتول علة تسفيروت وكارا لنسيات بيتها مشبات هاليون هيوتسيت أستر خيوت لهتعلوت لقودل هشعة لدوارا واني مفتصير بخباخ وفشوفته بيت همشبات هاليون لمتصو اتهدرخ لشمر على هاخدوت بتصبور اني مخان لشيفت بخول عيت اتخ اتخ وعم كل مي شي ندراش بنسايون لمنوع اتهكرا هنورا همتكاريف كخلفي اوخانا הממשלה של ישראל תאשר ביום ראשון הקרוב את מינויו של ישראל כץ לשר החוץ במקום אלי כהן, שיתחלף עם כץ וימונה לשר האנרגיה. כהן ימשיך לשמש חבר בקבינט המדיני ביטחוני. הרוטציה ביניהם נקבעה כבר עם הקמת הממשלה הישראלית לפני שנה, וכעת תמומש בעצומה של המלחמה, שבה לשר החוץ תפקיד מרכזי בכל הנוגע למגעים המדיניים או להסברה. ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון של ישראל השופט עוזי פוגלמן אמר כי הוא רואה בחומרה את הדלפת טיוטת פסק הדין בבגץ בעתירות לפסילת ביטול עילת הסבירות. הוא ציין כי הניסיון להשפיע בדרך זו על הליכים תלויים ועומדים ולפגוע באמון הציבור ברשות השופטת ובשופטים העובדים המוסרים שלה לא יצלח. משרד ההגנה של סוריה התייחס לדיווחים על פיצוצים שנשמעו באזור הבירה דמשק, ומסר כי ישראל תקפה מספר נקודות. ההגנה האווירית הצליחה להפיל חלק מהטילים, הפגיעות הן לרכוש בלבד. משרד החוץ של סוריה העביר פניות למזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ולמועצת הביטחון בנושא התקיפה הישראלית בדמשק לפני שלושה ימים, שבה נרצח המפקד הבכיר במשמורות המהפכה של איראן, החלל סייד רזי מוסאווי. המשרד הבהיר כי התוקפנות הישראלית פוגעת בריבונותנו. אנו קוראים למועצת הביטחון לשים סוף למדיניות התוקפנית שלה, שמאיימת להצית את האזור ודוחפת לכיוון הסלמה כוללת. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Oh,